For 3 minutter siden, der begyndte et samråd med Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg. Vi kan lige prøve at høre lidt ind fra salen.
Velkommen til åbent samråd i Uddannelses- og Forskningsudvalget. Og velkommen til
Ja, det er live-lyden derinde fra. I det her samråd, der har udvalget bedt ministeren for området, Christina Egelund, redegøre for, citat, hvordan ministeren agter at gribe ind over for de studieforhold, der har udviklet sig på blandt andet det Danske Kunstakademi og Roskilde Universitet for særligt jødisk studerende i lyset af underskriftindsamlinger mod israelske studerende og troende demonstrationer med graffititekster som jihad. Citat slut. Det Danske Kunstakademi, som bliver nævnt her, er dog langt fra den eneste kunstneriske uddannelse, som er påvirket af krigen i Gaza. På baggrund af en række aktindsigter, der kan vi her i K-Live dokumentere reaktioner og aktioner affødt af krigen i Gaza på både den danske scenekunstskole, Rytmisk Musikkonservatorie, det Kongelige Danske Musikkonservatorie og det Jyske Kunstakademi. I dag der tager jeg de kunstneriske uddannelser under lup og undersøger, om idéfriheden er udfordret. Du lytter til K-Live. Jeg er jeres vært. Jeg hedder Kasper Dyrholm. Først der skal vi se lidt nærmere på de her mange dokumenter, som vores række af aktindsigter har affødt. Jeg har læst alle de her akter igennem, men det bliver simpelthen for kedeligt, hvis jeg bare skal stå her og gennemgå den. Så nu har jeg fået min dagsredaktør i studiet, Natasha Jarsi. Velkommen.
Hej.
Du står jo over ved en gæstemikrofon, og jeg tænker i virkeligheden, vi lige kan bytte plads, så du kommer over her til værtsmikrofonen, så kan du stille alle de spørgsmål, du har lyst til.
Tak.
Det var så lidt. Rykker jeg lidt den her op? Jeg er lidt højere, end du er.
Ja, den her ryger også lige et lille takt ned. Du har søgt alle de her aktindsigter. Hvad er det overordnet, vi ser i de her mange dokumenter?
Jamen, du ser mange dokumenter, og det er faktisk noget af det, hvis man skal sige noget overordnet, der går igen. Der er altså rigtig mange dokumenter, der er mange akter, og det er et kæmpe miskmask. Det er alt muligt, altså lige fra intern kommunikation med en ledelse, der henvender sig til de studerende, til klager udefra, til henvendelser fra presse og politikere, til beretninger om studenteraktioner. Men hvis man skal sige noget overordnet om det her, så vidner det om, at krigen i Gaza, den afføder enormt mange reaktioner og et stort pres på de kunstneriske uddannelser. Et pres, som både kommer indenfra, men også kommer udefra.
Og vi skal dykke ned i det her pres på akademierne om lidt. Men først, hvilke konkrete aktioner har vi set på de kunstneriske uddannelser?
Jamen nu går jeg lige herhen, så jeg kan få fat i de akter, det drejer sig om. For der er virkelig mange ting at dykke ned i, og vi kommer ikke til at nå at dykke ned i alle sammen. Men vi kunne for eksempel tale om altså flag og banner, der er blevet hængt op på altså både det Kongelige Danske Musikkonservatorie, det Kongelige Akademi og det Jyske Kunstakademi.
Ja, hvad er det for nogle flag og banner?
Ja, altså det er palæstinensiske flag, som er blevet hængt op. Så derudover er der også de her banner. Det Jyske Kunstakademi har der været ophængt nogle banner med teksten Stop the Genocide, altså Stop Folkemordet, ligesom man i akademiets vinduer har haft hængt papirer op med bogstaver, der tilsammen har dannet ordene Stop Apartheid. Og på det Kongelige Akademi, der har også været hængt et banner op med ordene End Apartheid Free Palestine.
Hvad for nogle andre sager er beskrevet i de akter, du har fået indsigt i?
Jamen der er virkelig mange. Altså, der er både underskriftsindsamlinger, blokade på Rytmisk Musikkonservatorie, den danske scenekunstskole, filmskolen. Men der er også to eksempler, som jeg tænker, vi lige kan se lidt nærmere på. Den ene, det er fra det Jyske Kunstakademi, hvor 2 elever og en underviser har udgivet et skriv med overskriften Aktivismehåndbog for Kunstakademi, parentes og andre aktanter, parentes slut. I det her skriv, der kritiserer de generelt det Jyske Akademis håndtering og manglende stillingtagen og, ja, som sagt også den dårlige håndtering af aktioner, elevaktioner affødt af krigen i Gaza. Og så er der også den her seddel, som jeg står med i hånden, eller i hvert fald et billede af, som er egentlig en sådan klassisk fællesrumsseddel, der er hængt i fællesrummet på det Kongelige Musikkonservatorie, hvor der står sådan noget med regler for at være i opholdsrummet, sådan noget med, at man skal skrive navn og dato på sin madpakke osv. Men så er der så blevet skrevet med tus oven på den her seddel. Der står blandt andet, we hate Israel. Så står der, fuck you Israel, your dick. Så står der også ISIS, hvor der så er tegnet et hjerte om. Og det her er som sagt bare et udpluk af nogle af de reaktioner og aktioner, der har været.
Og her til sidst, hvordan håndterer de kunstneriske uddannelser så det pres, som der både er indefra og udefra?
Jamen, det er jo et svært sted, de står, fordi der ligesom er, ja, som sagt, pres alle steder fra. De fleste akademier, de har henvendt sig til deres studerende og, hvad kan man sige, mindet dem om, at de er en neutral organisation. Der er også nogle af dem, der selvfølgelig er gået i dialog med deres elever.
Tak, Kasper Dyrholm. Du får værtsmikrofonen tilbage, og så kommer jeg tilbage med kulturnyhederne i næste time.
Yes, vil du ikke sætte sådan en lille skiller på?
Jo, hvis jeg kan finde den rigtige knap, så skal jeg se, hvad jeg kan gøre. Det lykkedes.
Og jeg er tilbage ved værtsmikrofonen. Og vi bliver ved idéfriheden på de kunstneriske uddannelser. For klokken lidt over tre, der skal vi høre fra nogle af de ordfører, der har været med til det samråd, jeg omtalte indledningsvis, et samråd om studieforhold på blandt andet Det Kongelige Akademi affødt af krigen i Gaza. Men først, der skal vi lige høre fra Ole Reithov. Han er bestyrelsesformand for den verdensomspændende organisation Free Muse, der arbejder for kunstnerisk ytringsfrihed verden over. Derudover der er han som den eneste repræsentant for Norden en del af UNESCO's ekspertpanel vedrørende kunstnerisk ytringsfrihed. Et ekspertpanel, som rådgiver regeringer og civilsamfund verden over i forhold til kunstnerisk ytringsfrihed. Da jeg talte med Ole Reithov, der fortalte han, at den kunstneriske ytringsfrihed er historisk udfordret.
Jamen, den er nok mere udfordret, end den er i flere årtier, og det hænger jo meget tæt sammen med krisen i Gaza. Fordi den har udløst alarmerende øjeblik for ytringsfriheden. Specielt i Storbritannien, USA og Tyskland, men jeg tror også, vi kan sige, at det har påvirket Danmark på mange måder. Og det ligger sådan set også i forlængelse af, hvis man kigger på den undersøgelse, som Institut for Menneskerettigheder lavede i Danmark sidste sommer om, at der er sådan en større angst for at udtrykke sig, specielt omkring Israel og så selvfølgelig Koranloven. Men generelt så er der stort pres på kunstnere overalt i verden i dag, fordi de er jo også afhængige af sponsorering. Og når der kommer nogle politiske signaler om, at nu skal I lige passe på med, hvad I siger, så opstår der en angst, og det er jo ikke særlig godt for hverken kunsten eller for samfundet som sådan.
Tidligere på året, der udgav I jeres årlige rapport The State of Artistic Freedom 2024, og der skriver I, krigen i Gaza har antændt en hidtil uset ytringsfrihedskrise i Europa og Nordamerika. Hvordan ser I den her hidtil usete ytringsfrihedskrise?
Jeg vil sige, ting, som for nogle år siden var mindre kontroversielle, de bliver jo altid mere kontroversielle i en situation, hvor der er krige, og hvor landene måske reagerer sådan mere rygmarvsmæssigt. Europa har jo en frygtelig historie med Holocaust og nazisme og meget andet, så der er ikke nogen. Der er jo grunden til, at der sådan kommer nogle automatreaktioner, uden at man måske lige tænker sig om. Men det er primært det, der har sat store spor, og specielt i Tyskland, hvor jo både borgmestre og donorer og meget andet har været utrolig angste for, at noget kunne opfattes som antisemitisk. Og det har jo ramt både jødiske kunstnere og palæstinske kunstnere og alle mulige andre. Og specielt i Berlin, hvor der er rigtig mange kunstnere, som er i eksil fra Mellemøsten, som er flygtet fra frygtelige regimer i Mellemøsten, de oplever nu, at de stort set ikke kan ytre sig om hele situationen i Mellemøsten, fordi der sådan per automatik kommer det her kort, der hedder det antisemitiske og så videre. På trods af, at rigtig mange jødiske kunstnere har været ude på samme måde og kritisere krigen. Så det er jo selvfølgelig en farlig situation, når man lukker ned. Men generelt er det sådan, at religionsspørgsmål har været og er altid kontroversielle. Altså, vi ser jo også de ting, der foregår i USA i dag, hvor en sådan meget højorienteret kristenbevægelse jo hele tiden flytter barrikaderne frem, både i samfundet som sådan omkring abortlovgivning, men sandelig også i forhold til, hvor mange bøger, der skal censureres på skolebiblioteker og universiteter, som handler om alt muligt fra kønsidentitet til politik, og hele spørgsmålet om LGBT er jo enormt kontroversielt stadigvæk i mange delstater, ligesom det er i visse dele af Europa, for eksempel i Ungarn.
Gennem en række aktindsigter, der kan vi her på K-Live dokumentere både reaktioner og aktioner affødt af krigen i Gaza på både Det Kongelige Akademi, Det Jyske Kunstakademi, Den Danske Scenekunstskole, Rytmisk Musikkonservatorie og også Det Kongelige Danske Musikkonservatorie. Der er tale om alt fra bannerophæng, blokade og hærværk til støttekoncerter og solidaritetserklæringer. Men hvad er det, krigen i Gaza sætter gang i på de her kunstneriske uddannelser i Danmark?
Det er følelser. Altså det er virkelig meget følelser, og ikke altid den intellektuelle analyse på det. Og jeg synes også, man skal adskille fra, hvad skal man sige, demonstrationer, banner osv., og så selve spørgsmålet om kunstnerisk ytringsfrihed. Fordi jeg mener, at de kunstneriske uddannelser har svigtet hele området kunstnerisk ytringsfrihed. Der er ikke nogen moduler, så vidt jeg ved, hvor man sådan gennemgående går tilbage fra historien, tilbage til Platon, eller hvem man går tilbage til, prøve at forstå, hvad er det for nogle ting, hvad er det kunsten gør, hvad er den provokerer, og hvorfor provokerer den. Og jeg synes også, det er sådan en underlig dobbeltholdning, man så hører fra kulturministeren, som i sommer sagde, at han synes, kunstnerne skulle provokere lidt mere, og samtidig så indfører Danmark så en koranlov. Og jeg må sige, Danmark har svigtet i forhold til at undersøge, hvordan ser det egentlig ud på de kunstneriske uddannelser, hvordan ser det egentlig ud blandt kunstnerne, fordi jeg refererede til den undersøgelse, som Dansk Institut for Menneskerettigheder lavede omkring ytringsfrihed og selvcensur, men det går ikke ind på kunsten, det går ind på sociale medier og det fysiske rum osv. Jeg synes, at man burde tage det op i Kulturministeriet, og jeg har selv forsøgt at få en dialog med kulturministeren i 2 år. Det er ikke lykkedes, fordi der sidder folk i forkontoret, som åbenbart ikke er interesseret. Men jeg synes ikke, man er gået grundigt til værksager. Allerede for, jeg tror det er 10 år siden, der blev det faktisk rejst i Kulturministeriet, om man skulle lave en undersøgelse i Danmark omkring selvcensur blandt kunstnere. Dengang så sagde de kunstneriske foreninger og så videre, at vi har ikke noget problem her. Men det har vi. Så medmindre man siger Dansk Kunstnerråd, Kulturministeriet og de kunstneriske uddannelser og museerne, som også bliver ramt meget i det her spørgsmål, går sammen og siger, lad os nu kigge ordentligt problemet med åbne øjne. Fordi der er ikke noget galt med, at en kunstner selv censurerer, hvis kunstneren føler, at det truer deres liv, eller deres familie, eller deres pengepung. Men så lad os da få det frem. Lad os ikke være bange for at tage den diskussion.
Du siger virkelig, at idéfriheden på de danske kunstuddannelser er udfordret endda i sådan en grad, at der er brug for en undersøgelse iværksat af Kulturministeriet. Altså, hvorfor mener du, at det her selvcensursproblem er så stort?
Jamen det er det, fordi når man snakker med forskellige kunstnere, så taler de jo selv om, at de vil helst ikke beskæftige sig for eksempel med Gaza eller Israel eller sådan noget. Det behøver jo alle kunstnere jo heller ikke gøre. Men der er så mange andre ting, som, og det gælder også det her omkring kønsidentitet og meget andet. Altså cancel-kulturen i alle dens varianter, uanset om det er fra højrefløj eller venstrefløj eller midterfløj, den findes jo. Og der findes en angst for at ligesom tage fat i det, og den angst findes også, det ved jeg fra, når jeg har talt med kollegaer i det akademiske miljø. Den angst findes der også i det akademiske miljø. Man undgår visse af de her diskussioner af angst for konsekvenser, som kan være alt fra altså, trusler på social media, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Så jeg synes, man bliver nødt til at tage fat i det, fordi det ville da være også meget mærkeligt, hvis det kun var i Danmark, men ikke selvcensureret.
I slutningen af 2023, der sendte kulturministeren Jakob Engel-Schmidt et brev til rektorerne på de kunstneriske uddannelser. I det, der skrev han blandt andet, nu citerer jeg: "Det er vigtigt for mig, at vi værner om, at de kunstneriske uddannelser kan rumme forskellige holdninger og synspunkter. Vi skal dog samtidig være opmærksomme på, at der blandt både studerende og ansatte kan være mange, som også personligt kan være berørt af de ting, som ulykkeligvis udspiller sig i Israel og Gaza. Det kan føre til konfrontationer og måder at udtrykke holdninger på, som kan være både voldsomme og truende. Der påhviler et særligt ansvar på jer som ledelse og på os fra politisk hold for generelt at bidrage til, at den aktuelle situation uden for Danmarks grænser ikke fører til polarisering og en undergravning af vores demokratiske værdier." Citat slut. Ole Reitor, hvor rustet er de kunstneriske uddannelser i Danmark til at håndtere konflikter som den her i forhold til den kunstneriske ytringsfrihed?
Jeg tror ikke, de er særlig rustet til det. Og problemet er ofte, at hvis du er specialist på et specielt område, lad os sige billedkunst eller musik eller hvad, så er du ikke nødvendigvis rustet til at diskutere religionspolitik eller filosofi eller noget andet. Jeg har gennem årene haft erfaringer med, at når du har flere kompetencer indenover, for eksempel hvis du samler lærere med forskellige kompetencer, og så snakker frit derfra, så kan du trække på de specialiteter, som folk har. Men du kan ikke nødvendigvis forvente, at en lærer eller en professor i et bestemt emne kan det hele. Og derfor tror jeg en del, vi er tilbage fra det. Jeg ved, jeg havde for et par år siden en dialog med den tidligere rektor for Göteborgs kunstneriske uddannelser. Og hun sagde, når hun talte med mange af lærerne, så kunne de godt se problemet, men de veg tilbage for at tage fat i det, netop fordi de var bange for, at de ikke kunne kontrollere en situation, frem for alt mellem de studerende. Og hvis ikke du har et modul i din læreruddannelse eller i din museumsuddannelse, som handler om, hvad er det, der kan ske i forbindelse med kunstnerisk ytringsfrihed, hvad er det, du kan udsættes for? Hvordan håndterer du det? Jamen, hvordan skal man så forvente, at de kan gøre det? Så forstår jeg godt, hvis man viger tilbage.
Det lyder næsten på mig, som om du siger, at de kunstneriske uddannelser er bange for deres egne elever. Er det rigtigt forstået?
Det tror jeg, de er i vist tilfælde. Fordi det er jo en god tradition blandt studerende, i hvert fald i den vestlige verden, at man provokerer, at man er meget optaget af måske et emne, at man brænder for det, at man er villig til at lave demonstrationer og alt muligt andet. Altså, det ville da være mærkeligt andet. Jeg er jo så gammel, så jeg selv har oplevet ungdomsoprøret, ikke? Og der blev sandelig ikke lagt skjul på, hvad folk mente om forskellige ting, og der blev lavet okkupationer på universitet og meget andet, ikke? Det tror jeg ikke ændrer sig. Jeg tror snarere måske, at mange unge studerende i dag endnu mere brænder for visse emner. Man skal også i den sammenhæng jo se, at vi har en befolkningsgruppe, som er meget mere sammensat, end da jeg var ung i 60'erne, hvor der stort set ikke var nogen udlændinge til stede. Så det er klart, at du som lærer skal spænde over et meget større felt. Kulturgrammatik for eksempel, som var noget, man snakkede om for 20-25 år siden. Kan man sin kulturgrammatik? Har man forståelse for, hvordan andre eller folk fra en anden kultur ser på ting, eller har en viden, som vi ikke nødvendigvis har, fordi vi ikke har oplevet det på vores eget skin?
Så helt til sidst her, hvordan sikrer man idéfrihed på de kunstneriske uddannelser?
Jeg synes, man skal starte med at kigge på sig selv og sige, har vi et problem, hvordan ser problemet ud? Og så må man diskutere, hvad løsningen er. Jeg synes, man skal starte med at sikre en dialog. Og der må man så også sige ganske tydeligt til, hvis det nu er for studerende, Hvis I skal være her, så må I respektere hinandens holdninger. Og vi skal lytte til hinanden, vi behøver ikke at forstå hinanden. Men problemet er, at det handler jo ikke kun om noget tekst, det handler også om billedudtryk og musikudtryk. Og der er vi så over i nogle komplicerede ting, fordi du har også hele det her spørgsmål om, hvad må du tage fra andre kulturer, hvad må du låne, hvad må du ikke låne, og hvis ikke du er rustet til det, jamen så går det jo galt i sådan en diskussion.
Så før vi handler på de kunstneriske uddannelser, så er der, som jeg hører dig, brug for, at vi får udredt, hvor stort et problem det her er med selvcensur, og hvor problemet er. Er det rigtigt forstået?
Det synes jeg vil være et godt sted at starte, og som altid, så er det sådan noget med, at jamen, nogen skal betale for det, nogen skal være villige til at snakke om det, og folk skal garanteres anonymitet, når de svarer, fordi allerede, hvis ikke de har den der, så vil der være mange, der ikke er rigtig tør at sige, hvad de egentlig tænker eller mener.
Og hvem er det præcis, der skal foretage sådan en undersøgelse, som den du beskriver?
Jeg synes, det ville være godt, hvis man havde et samarbejde mellem Kulturministeriet, Dansk Kunstnerråd og de kunstneriske uddannelser.
Det sagde Ole Reithov, som er bestyrelsesformand for organisationen Free Muse og en del af UNESCO's ekspertpanel for kunstnerisk ytringsfrihed. Og vi har tilbudt kulturministeren at medvirke her i udsendelsen, men det har han ikke ønsket. Han henviser i stedet til uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund, og hende forsøger vi i talende stund at få med i dagens udsendelse. Vi håber, det lykkedes. Popkultur er gået i barndom, og voksne mennesker dyrker alt fra computerspil til Lego og Barbie-universet, nærmest uden skam. Men hvad er det ved vores tid, der får os til at dyrke det indre barn og den instinktive nydelse? Det undersøger Chris Pedersen i første afsnit af PopSmart. Et program, hvor han fremover vil undersøge forskellige popfænomener for at finde ud af, hvad de fortæller om os lige nu. I dag har en selskab af filosof og forfatter Rasmus Ugilt. It might seem crazy what I'm about to say.
Vi starter på et filmsæt med snorende kameraer, lydmænd og en interviewer med briller, bølgende sideskilning og jakkesæt. Overfor ham sidder der en mand i denim jakke og t-shirt. Intervieweren siger, hey Pharrell. Og Pharrell svarer, hey man. Og ja, det er Pharrell Williams' stemme, du hører. Manden bag det her lærliggrede superhit, Happy. Men han er altså lidt svær at genkende. Også selvom scenen stammer fra en kommende dokumentar om den amerikanske superstjerne. Scenen foregår nemlig i et Lego-univers, og du tror, det er løgn. Han sidder simpelthen i en lille plastikstol. Kameraet er lavet af sorte klodser, og ja, han er selv en Lego-mand i Technicolor.
You know, it'd be cool as if we told my story with Lego pieces.
Seriously?
Yes, Lego. Just be open.
En af klodens største superstjerner, forvandlet til et stykke legetøj, når han vil fortælle sit livs historie. Det bliver ikke mere barnligt. Og så alligevel. Kigger man rundt i popkulturen, så lader det nemlig til at være gået kollektivt i barndom. Plastikdukken Barbie står bag årtiets største filmsucces.
Hi Barbie!
Superheltefilm som Deadpool holder biograferne i live verden over. Og voksne mennesker løber rundt med gigantiske pastelfarvede plastikkopper med hanke og sugerør. Ja, selv det, vi propper i hovedet, har fået et barnligt præg med skumfiduser i hundedyre luksusversioner. Grænserne mellem barndom og voksenliv virker til at være i opløsning. Men hvad er det ved vores tid, der får os til at dyrke det indre barn og en umiddelbar nydelse? Det undersøger jeg, Chris Pedersen, i dagens PopSmart, hvor jeg hver uge sammen med begavede gæster dissekerer og forklarer tidens popfænomener. Og det er altså de fænomener, der dominerer overskrifterne, vækker vores begær og vores nysgerrighed og gør os kloge på alt fra storpolitik til parforhold lige nu. Og i dag skal det handle om det her med, at voksne altså har fået en tendens til at blive hængende i barndommen eller ungdommens smagsuniverser og kulturvaner. Både når det kommer til biograffilm, TV, den måde, vi omgås hinanden på, og det, vi propper i hovedet. Og du er min gæst i dag, Rasmus Ugilt, filosof på det kreative bureau Must, hvor I faktisk analyserer unge mennesker og deres fremtidsdrømme og deres vaner.
Ja.
Du er far til to. og forfatter til en bog om nydelse. Og så har du blandt andet tænkt over det her med forskellen på barnets nydelse og den voksnes. Så jeg har taget noget med til dig,
mm-hmm.
som jeg lige vil have, du skal smage på.
Nej, hvor spændende.
Kan du se, hvad det er?
Åh, du godeste. Der står milk chocolate marshmallow i et sådan meget, jeg vil kalde det designet indpakningspapir. Lækkert brunt i virkelig fine nuancer.
Ja.
Lige sådan noget, som jeg ville være appelleret af.
Ja, jeg har taget med, fordi jeg gerne vil tale med dig om den her tendens, fordi den peger ind i, hvordan vi omgås hinanden, vores forhold til skam og nydelse, men også om de drømme, vi har om fremtiden. Og du skal hjælpe mig med at forstå, hvad det er ved vores tid, der får os til at dyrke det indre barn og den her instinktive nydelse.
Mm-hmm.
Og så har jeg taget dem her med. Og det er skumfiduser til voksne mennesker, fordi der er kommet sådan en hel bølge af luksus skumfiduser. Og den her, den har jeg købt nede i Magasin. Hvordan synes du, den smager?
Mm. Den smager præcis som en skumfidus med chokolade omkring.
Inden vi bliver klogere på, hvorfor voksne de spiser skumfiduser forklædt som gourmet, og nogen altså taler om, at vores kultur den er blevet barnlig, så synes jeg, vi lige bliver nødt til at vende, hvordan vi børn og voksne vi nyder på forskellige måder.
Jamen, altså, hvis vi tager det sådan på det helt overordnede plan, så er der jo noget med, at børn er umiddelbare. Det vil sige, at de griber efter og søger og finder tilfredsstillelse ved det, der bare helt umiddelbart er dejligt. Børn kan godt lide chokolade, de kan godt lide skumfiduser, som dem, vi lige har spist. De vil nok ikke vælge dem, baseret på indpakningen. De kan godt lide noget, der er i klare farver. De kan godt lide alt det, som bare sådan helt spontant tilfredsstiller et eller andet behov. Altså, jeg har sådan tit diskuteret med min ekskone nu, det her sære fænomen med, at børn altså er i stand til at identificere, hvad der er slik, længe før de har været i nærheden af den type slik. Det er simpelthen de kode til at kunne se, det der, det må være noget slik. Også selvom de aldrig har været i nærheden af lige præcis den type slik før. Og det er selvfølgelig noget med, at dem, der producerer slik, de er i stand til at designe deres indpakning på en måde, som kommunikerer meget subtilt til børns hjerner på en eller anden måde. Det går jeg ud fra, at det simpelthen er det, der lykkes rigtig, rigtig godt. For de kan ikke læse, at der står slik på det tidspunkt, hvor de så nærmest sådan magnetisk bliver draget af de her produkter, som de ser for første gang.
Det minder mig lidt om min mor, hun sagde altid til mig, da jeg var barn, når hun bad mig om at gå ned i kælderen og hente noget ned i fryserne, så kom op og sagde, at jeg kunne ikke finde det. Jeg kunne aldrig finde det der, sådan, de frosne grøntsager eller det hakkede kød. Og sagde hun, havde nu været en pose Matador Mix, så kunne du godt finde det.
Ja, det havde hun ret i.
Hvad så med den voksne nydelse?
Jamen, igen, hvis vi tager det sådan helt ned til nogle meget grove kategorier, så er voksne typisk kendetegnet i deres nydelse ved, at der, vi har sådan et eller andet behov for at retfærdiggøre, at vi nyder. Det vil sige, at vi i en eller anden forstand nyder med en eller anden reflekteret intellektualisering inden over. Gerne ubevidst, men det, for en voksen er det pinligt bare at sådan frode slik. Altså bare sådan at gå direkte til det med den der barnlige entusiasme. Så vi kan godt lide ofte at have en eller anden undskyldning på rede hånd, eller have en eller anden legitimering på plads, at være sådan reflekteret omkring vores nydelse. Og det betyder så også, hvis man igen bare træner det sådan helt groft op, ikke? At voksen nydelse typisk kan involvere et eller andet element af ubehag.
Hvad kan det være sådan konkret?
Helt konkret kaffe, ikke? Altså, der er sådan et eller andet overgangsritual fra barn til voksen, som handler om at lære at kunne lide smagen af kaffe. Den er ikke intuitivt appellerende til en børnetung, men på et eller andet tidspunkt i løbet af voksenlivet har mange af os lært, at det er lækkert med en kop kaffe.
Og, det er bitterheden, ikke?
Jamen, det er bitterheden, præcis. Altså, den er jo ikke behagelig for en ung gane. Men, og jeg ved ikke, om den nogensinde bliver behagelig som sådan, men den har bare en effekt på os. Ikke bare på grund af koffeinen, men simpelthen fordi, at vi giver os selv lov til et eller andet helt bestemt, når vi sådan bryder af og lige går over og tager en kop kaffe. Der er et eller andet med, at vores nydelse meget handler om at skabe et eller andet rum, hvor det bliver okay at nyde, hvor nydelsen ikke er plat og pinlig, og hvor den netop ikke er umiddelbar, sådan som den typisk vil være i den mere barnlige variant. Så det kan også være sådan noget med, at vi nyder vin, men vi nyder især, hvis vi nyder vin, at vi ved noget om vinen. Vi nyder, at vi kan identificere smagsnuancer.
Men det er jo sjovt, når vi så kigger på den her skumfidus, og det er en skumfidus, der er til voksne, så lyder det som om, at dermed, at den voksne nydelse, den er kompliceret, eller den er meget konstrueret, hvor den barnlige nydelse er mere umiddelbar, den er mere hurtig.
Ja.
Og det lader sig til, at vi sådan søger imod den her mere hurtige øjeblikket på mange forskellige planer.
Jamen, jeg synes jo, det er ret smukt med det her eksempel, fordi vi har sådan set begge dele i det, ikke? Indpakningen, den er svær at se i radioen, men...
Den er lysebrun, sådan beige-agtig, og så har den sådan en rund cirkel,
ja,
hvor der står Baru.
Teksten er på fransk og på engelsk. Altså, det er ikke ligefrem noget, man forventer, at børn skal til at læse eller kigge på. Og farverne er også på en måde, som absolut ikke vil appellere til mine børns slik magnetisme. Altså, så der er et eller andet omkring det voksne her, som er på færre. Men indholdet er så sådan helt tydeligt barnligt. Altså, den der søde, fade, sådan helt ukompliceret smag, som det er jo måske lidt groft at sidde og kritisere noget, nogen har gjort sig umage med at lave her i radioen, men på den anden side, altså, jeg synes virkelig, det smager varmt.
Og vi er altså ikke blevet færdige med at tale om den her skumfidus, men for at forstå, hvorfor vores kultur den er blevet barnliggjort, så er det altså ikke nok med skumfiduser. Vi skal lige et smut forbi Hollywood, hvor den her barnliggørelse måske er særligt tydelig. Hele eliten er samlet til den årlige Oscarfest, og de sidder badet i lyserødt lys. Et piano begynder at spille. Det er også lyserødt. Og så begynder filmstjernen Ryan Gosling at synge. Han startede sin karriere i børneshowet The Mickey Mouse Club, der også har udklækket superstjerner som Britney Spears og Justin Timberlake. Men nu er han voksen, og han er iklædt lyserødt jakkesæt, cowboyhat og lyserøde læderhandsker. Han løfter ansigtet mod kameraet og begynder at synge sangen I'm Just Ken. Et af de mange hits fra filmfænomenet Barbie, der slog alle rekorder i 2023. En film om den langbenede og storbarmede plastikdukke, der tager rejsen fra børneværelset til den virkelige verden sammen med sin plastikkæreste Ken. Filmen omsat for over 10 milliarder kroner og fik både børn og voksne kvinder og mænd til at klæde sig ud som Barbie og Ken, når de gik i biografen. Og jeg blev altså selv virkelig fanget, og faktisk så meget, at jeg tog til London for at se en kæmpestor udstilling om Barbie-dukken på Designmuseet Dover. Der er også superheltefilm som Deadpool, der er mobiltelefonspillet Candy Crush, der er tonsvis af store popkulturelle fænomener, der virker meget barnlige lige nu, men som vi voksne også på en eller anden måde går ind i. Hvad kendetegner den her type kulturprodukter?
Jeg sætter lige en lille nål i den der med Barbie-filmen, fordi den for mig at se også er ekstremt reflekteret i virkeligheden. Og meget tydeligt en voksenfilm, men jeg synes, du peger på noget, som ikke desto mindre er uomgåeligt her, ikke? Altså, som er en eller anden særlig form for barnliggørelse af det offentlige rum, eller af vores kulturforbrug. Og selve det at lave en voksenfilm om en dukke er et interessant greb, ikke? Altså, at en film om en dukke ville man typisk forvente var en film til børn. Og det er den helt tydeligt ikke, når man altså bare lytter til dialogen i Barbie, og du vil ret hurtigt finde ud af, at det er ikke noget til hverken en 10- eller en 12-årig. Altså, de vil simpelthen kede sig gudsjammer lidt. Så det er interessant, at man sådan ligesom kan appellere på den måde til et voksen publikum med ekstremt tydelige barnlige greb og fænomener og kategorier og æstetikken, ikke mindst. En anden af de ting, du nævner, er det der med computerspil. Og for nylig er jeg begyndt at køre lidt mere tog, end jeg plejer at gøre, og jeg synes, det virkelig er sjovt. Altså, sådan, i min levetid er vi gået fra, at ingen voksne mænd ville blive set offentligt med computerspil mellem hænderne, til at det er helt almindeligt i dag. Altså at man kan sådan se voksne mennesker sidde i toget i de der 20-30 minutter, som det nu tager, og så lige få sig et slag et eller andet. Det kunne være Candy Crush, det kunne også være et eller andet sådan hacken slash lad os smadre noget voldsomt og score mange point. Eller altså sådan som dengang jeg var ung og barn, som man blev opdraget til, var enormt barnligt, og allerede for børn lidt pinligt. Altså, det var sådan den måde, jeg lærte computerspil at kende, da jeg var barn. Det var, at det var ikke helt fint. Altså, og jeg tror egentlig, mange af os stadigvæk har sådan et eller andet af den fornemmelse, men ikke desto mindre, så er der ret mange flere, der er villige til at stå ved, at de gør det, og gøre det offentligt. Der er en ting, som knytter sig til computerspillet, som jeg trods alt ikke har set i offentligheden, men det er, at det kan også afstedkomme meget stærke reaktioner. Altså, altså sådan, man kan virkelig råbe, når man taber i computerspil. Det kan man om ikke andet høre, hvis man bor i etageejendom, og der er nogen, der spiller ovenover. Så kan der virkelig komme nogle brøl ud af det. Og det kan faktisk godt være voksne mennesker, der brøler på den måde. Altså, det kan også være teenageren, men det findes det der med at lade sig sådan fuldstændig rive med, lade sig være fuldstændig opslugt af den ting, man sidder med. Og sådan slippe hæmningerne på forskellige vis, ikke? Som jo, altså, sådan hvis vi holder fast i de grove kategoriseringer, barnligt versus voksen, så er det en barnlig form for opførsel, som man tillader sig som voksen. Og det tror jeg, vi gør mere i dag. Altså det der med at simpelthen slippe gækken løs.
Men når man så netop tænker på det, sådan, altså, den der kop, jeg talte om, de her store lyserøde kopper, som man går rundt af, det ligner sådan gigantiske sutteflasker til babyer, ikke?
Ja, ja.
Og det der med at sidde og spille Candy Crush i toget, som jeg på den ene side hader, men det er ligesom meget, fordi jeg har været flov dengang jeg blev snuppet på min gamle arbejdsplads, der sad de der spillede, og så en dag så havde jeg glemt at slå, hvad hedder det, lyden fra, og så opdagede min kollega det, så jeg er blevet sådan skam for lov at gøre sådan noget i offentligheden.
Ja.
Men jeg kan ikke lade mig tænke, at alligevel så er det tydeligt, at vi opfører os mere og mere som børn, også i den måde, vi går til forskellige kulturprodukter på, og vi søger noget hurtigere, et hurtigere fix.
Ja.
Hvad er det ved vores tid lige nu, der ligesom fordrer den måde at være i verden på?
Jeg kan ikke lade være med at tænke, at der, altså, hvis jeg skulle lave en stor, dyb og tidskrævende analyse på det, så ville jeg da naturligt gå i gang med at kigge efter både udviklinger i vores medierede forbrug, altså måder, hvorpå vi får information, måder, hvorpå vi, vores opmærksomhed bliver draget af digitale medier. Jeg ville være interesseret i faktisk også økonomi, altså hvordan varer omsættes hurtigt, hvordan forbrug foregår. Jeg vil være interesseret i vores skrald. Altså, hvor hurtigt smider vi ting ud? Der er jo et eller andet med det her. Altså, det vi snakker om her er jo en måde at nyde på, som er, lad os kalde det high arousal, hurtigt og videre. Altså sådan et hurtigt, kraftigt fix, og så noget nyt. Det tror jeg, at det som sådan, altså sådan på en eller anden måde, at sådan en god måde at karakterisere den måde, voksne mennesker nyder på, når de nyder lidt barnligt. Altså at man sådan ligesom går efter det, der kan virkelig dominere sanserne, måske endda overdøve sanserne en smule, og så få måske ro på bagefter, eller i hvert fald få noget andet efterfølgende. Altså, så der er sådan et eller andet omkring, at vi nyder og forbruger på en måde på overfladen, i hvert fald hurtigere og mere sådan opmærksomhedskrævende, mere larmende, altså i alle betydninger af ordet larmende, altså ikke bare sådan lydmæssigt larmende, men også farvemæssigt larmende, følelsesmæssigt larmende, sansemæssigt larmende. Jeg kunne godt tænke mig sådan at se det her med at spise chili som en del af samme fænomen, ikke? Altså,
hvad er Chili Claus, eller det der program, hvor der er voksne mennesker, der sidder og spiser chili på kyllingevinger, og så bliver interviewet samtidig. Det slår mig også lidt, det er sådan, at jeg kommer til at tænke på den der kinesiske webshop Shein og ja. Temu,
ja.
Som jo er de her sådan gigantiske altså, websites, hvor man kan købe alting. Og under covid-19-pandemien, da vi var lukket inde, der kom der sådan en hel bølge af influencer, som viste alt det, de havde købt. Det, jeg tror, de kaldte det for sådan nogle Temu hauls.
Welcome to another episode of What in the World Did This Girl Find on Temu?
Og så se, hvad jeg har købt her, og så slæbte de ting op, og det var helt åbenlyst, at det var noget, man aldrig kom til at bruge. Mm. Hvordan retfærdiggør vi det her forbrug? For det virker jo ikke... Altså i hvert fald for... Jeg tænker for mig.
Mm.
Forholdsvis veluddannet.
Mm.
Føler jeg sådan rimelig sådan... Jeg skulle til at sige begavet. Mm. Det kan jeg ikke selv sige, men i hvert fald, jeg synes, jeg tænker på verden. Jeg tænker på mit forbrug, og hvilket aftryk jeg sætter, så alligevel så ender jeg i den her type forbrug. Hvordan retfærdiggør vi det?
Jamen, jeg tror, at det er ret interessant eller vigtigt at tænke på her, at nogle gange så retfærdiggør det, vi det ganske enkelt ved ikke at gøre det. Altså en eller anden form for trodsreaktion, eller et eller andet form for eskapistisk behov, eller et eller andet form for, okay, jeg ved godt klimakrisen, jeg ved godt, at verden er ved at brænde sammen politisk, jeg ved godt, at der hver dag sker nye katastrofer, og jeg bliver konstant bombarderet med viden og tanke og information og følelser, som relaterer sig til alle de her kæmpe store problemer, som vi står med. Og jeg har, samtidig med, at jeg har det her enorme overload af katastrofefornemmelse, så har jeg også en meget, meget klar fornemmelse af, at jeg ikke har en jordig chance for selv at gøre noget ved det. Altså, sådan, der er sådan et eller andet med at leve i vores offentlighed i dag, som bare byder sig til at blive en lille smule opgivende og desperat på en gang. Og sådan en situation, altså, at et ret appellerende sted at søge efter udfrielse på en eller anden måde, ikke? Altså, sådan simpelthen, bare for at tage det over i et lidt mere dagligdags eksempel. Det er blevet bemærket af mennesker, som jeg holder meget af, at når jeg har travlt og skal ud af døren hurtigt, og jeg virkelig, altså, der er stresset, så kan jeg godt gå i gang med at gøre ret dumme ting, som for eksempel lige at sortere nogle papirer, der ligger på et køkkenbord, eller være ekstra omhyggelig med tandbørstningen, eller sådan lige rydde lidt op, selvom altså, jeg burde bare komme ud af døren. Men der er, altså, jeg synes faktisk, det er meget godt, altså, det er sådan en lidt dum reaktion, ikke? Men det giver et meget godt billede på, hvad jeg tror, der er på færre her, ikke? Altså, at man leder efter et eller andet, som kan være simpelt og enkelt og behageligt, Og så behøver man ikke at skulle konfrontere sig, mens man er fuldstændig opslugt i det her, med den verden, som er ubehagelig udenfor. Altså, det der kæmpe store stress, der venter lige på den anden side af døren, kan jeg udskyde lidt længere ved at ordne nogle papirer, som ikke skal ordnes. Eller det der kæmpe store stress, der venter ude i verden, kan jeg udskyde et lille øjeblik ved at spise en marshmallow, der er tilsat mælkechokolade, eller sådan et eller andet sådan helt infantilt andet behov, som jeg får tilfredsstillet. Så der er eskapismen i det. Det tror jeg er en måde, vi gør det på, hvilket vil sige, at vi retfærdiggør det, ved ikke at retfærdiggøre det. Og så er der den anden, som jeg også synes er ret udbredt, og som jeg for nylig læste et meget smukt læserbrev, som handlede om Temu, som sådan med stolthed går ind i det ikke at ville tage hensyn til verden. Altså sådan ligesom at tage den position, som i virkeligheden er eskapismens position, men så råbe den højt. Hvilket vil sige, jeg er pokker mig ligeglad med, hvad I siger om, at mit forbrug ødelægger verden. Jeg pokker mig ligeglad med, hvad jeg burde gøre, og hvad alle mulige woke mennesker og deres politiske korrekthed kunne have at mene om mig. Jeg er glad og stolt for, at jeg køber mit billige lort hos Temu. Og det er sådan, en måde ligesom at tage det ikke at ville tage ansvar og hæve det til en måde at tage ansvar på, eller hæve det til stolthed, at man ikke bekymrer sig om verden, og at man fandme vil have lov til at købe billigt bras for ingen penge.
Men det, er også, men det er også næsten at gøre det til sådan en del af en selvfortælling.
Ja.
Og det slog mig der faktisk dermed, at der er også noget i vores tid, som er lidt, at det her barnagtige forbrug også hænger sammen med en evne til måske at skyde skammen fra sig. Mm. Og jeg har sådan et par nedslag med til dig, som jeg har stødt mig på. Jeg er ude og gå tur på strøget, da jeg passerer 5 kvinder iklædt sexede kostymer. De opfører en fælles dans foran en mobil placeret på et stativ. Hvorfor, ved jeg simpelthen ikke. Men i gamle dage, der ville man have skammet sig på deres vegne. ligesom man ville skamme sig over det amerikanske ægtepar, der er gået ind og set musicalfilmen Wicked. Den handler om to hekse, en grøn og en lyserød, og netop nu er de gået i gang med at synge det store finale nummer. Du glæder dig til at lytte, men så begynder kvinden foran dig at synge, så højt at alle kan høre det.
I'm here to warn everyone that the singing is in fact happening, and it's worse than you would expect.
TikTokeren her, hun har været i biografen og se Wicked, og det har altså været sådan en rimelig vild oplevelse, for folk, de sidder simpelthen og synger, eller så viskesynger de.
And their timing was off, so you would just hear little whispers of the songs, or even just some of the words.
Og da det er aller værst, der skråler publikum simpelthen med.
But I don't want it. Y'all, like, please don't do this. The movie was really, really, really good. The movie was great. This shit took me out. Took me out. At one point, I yelled, no! I just said no out loud. I said no!
Nu har vi fået nok af den her sang, og jeg synes, at det lyder sådan ekstremt irriterende. Men altså, hvad er det, man gør, når man sidder og synger med i biografen, danser på gaden eller overdøver en togkøbø med sin, altså med sin egen sådan underholdning på en mobiltelefon?
Jamen, altså, der er jo et eller andet normbrud, som, som du i hvert fald oplever. Jeg kan genkende det. Og jeg bliver også nødt til at starte med at være sådan en lille smule usikker her.
Gerne.
Nå, men fordi det er meget, meget nemt at gå ned af en sådan lidt for letkøbt konservativ sti her, på en eller anden måde, at sige, at sæderne er i forfald. Det hele er ved at gå fra hinanden, for voksne mennesker sidder og ser YouTube-videoer i stillekupéen, og voksne mennesker danser på strøget, og voksne mennesker synger, Gud hjælp mig, i biografen. Altså, der er sådan et eller andet element af det, som også, man skal også passe på med at sige, at nu går alting fra hinanden. Ikke desto mindre, så er der jo et eller andet over det, som i hvert fald i udgangspunktet er noget, der plejede at være rimelig veletablerede normer.
Blandt voksne.
Blandt voksne mennesker i Danmark, i biografen, i toget, på strøget, at der var nogle ting, vi ikke gjorde, men så snart ens egen nydelse begynder at være ekstremt sådan invasiv for alle andre, der er til stede omkring dig, så er det på en eller anden måde lidt, altså det er barnligt. Det, fordi børn kan uden problemer give sig til at synge med på en sang, som de ser på fjernsynet derhjemme, og de voksne vil sandsynligvis synes, det er rigtig dejligt, at nå, nu kan barnet sørge mig også synge den her sang, og den er næsten på engelsk. Altså, der er sådan et eller andet, sådan, det er sådan...
Det er cute.
Det er cute, det er tilladeligt, det er helt legitimt, det er okay, og det er endda måske lidt... Altså, så er oplevelsen for den voksne, der sidder og ser filmen for 20. gang, og kender den ud af ind og keder sig Guds jammer lidt, allerede beriget ved, at barnet lige pludselig kan gøre noget nyt med det. Spændende. Men når vi går i biografen for at se en film, altså så gør vi det som regel for at få lov til at se filmen. Ikke for at skulle blive overrasket af, at der lige pludselig er nogen, der synger højt med på en af sangene i filmen. Altså det er lidt grænseoverskridende. Det er det i hvert fald i udgangspunktet.
Why can you stay calm for once instead of flying off the handle? I hope you're happy. I hope you're happy now.
Jeg kommer også til at tænke på den her historie. Jeg kommer også til at tænke tilbage på min egen barndom. Jeg kan huske en gang, hvor jeg gik ned i kælderen. Min mor, hun havde gemt noget julekonfekt ned i sådan en fryseboks ned i kælderen. Og jeg vidste, den var dernede. Jeg vidste ikke, hvor den var, men så fandt jeg den. Mm. Og så henover nogle dage, der spiste jeg det hele.
Selvfølgelig.
Altså, jeg tømte den for marcipan og nougat. Mm. Og jeg må jo have gået i seng. Eller det ved jeg godt. Jeg gik jo i seng hver aften og havde sådan en dårlig mave og dårlig samvittighed. Og så er der så en aften, hvor min mor, hun opdager det, og så går hun ligesom ned, altså ned i køkkenet, hun går ud til trappen, og så råber hun til mig og mine to søskende, hvem har spist julekonfekten? Og så løber jeg ud på trappen og åbner munden og råber, ikke mig! Og jeg tænkte der med sådan den der, sådan, at barnet er jo også den umiddelbare løgn.
Yeah.
Og jeg kan jo godt se nu, at jeg tror, hun grinede, men hun var også super irriteret på mig.
Ja.
Og som voksen holder man jo op med at lyve. Og så alligevel så er der så en figur som Donald Trump, der dukker op. Og jeg kom til at tænke på ham på grund af af debatten mellem ham og Kamala Harris, hvor han står og lyver på sådan en ret, altså nærmest skamløs måde. Mm. Han står og siger, they eat cats and dogs. Mm.
They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there.
Og Kamala Harris, hun står sådan og griner over bærene, og journalisten forsøger at bryde ind. Og han bliver bare ved, og han holder fast i det. Og det fik mig til at tænke sådan, den der skamløshed, at hvis man selv er et menneske, som faktisk, altså jeg har faktisk meget skam, og jeg tror, at mange danskere, vi på en eller anden måde, er vi sådan, altså kulturelt er vi kodet lidt til at skamme os over alle mulige forskellige ting. Nogle af os er i hvert fald. Mm. Skamløse mennesker, er de mere lykkelige?
Det tror jeg ikke. Men jeg tror heller ikke på, at de er skamfrie. Altså jeg tror også mere på, at skamløsheden er en trodsreaktion mod en skam, som man nok har svært ved at slippe helt af med. Det vil i hvert fald være mit første bud på det, ikke? Altså at skamløsheden ikke er så skamløs endda, men at den netop har taget sin modvilje mod skammen, den der umiddelbare sådan, nej, jeg vil ikke konfronteres med det her reaktion, som vi snakkede om før, og så hævede den til stolthed. Altså sådan ligesom gjort det, nej, jeg vil ikke ligge under for den skam, som nogen prøver at pådutte mig udefra.
Det slår mig så, hvis jeg prøver at kigge tilbage til Barbie-filmen, eller de forskellige animationsfilm, Lego-film, Toy Story, alle de her film, at de på en eller anden måde tilbyder altså nogle kulturelle fortællinger, som ikke påstår at være entydigt sande, at de giver faktisk et større råderum, eller de skaber et større rum for fantasien, et alternativt rum, i højere grad end den klassiske voksende fortælling, hvor man skal på en eller anden måde nå fra A til B, og til en helt, altså til en fuldbyrdet sandhed om, at uden for den her biograf, uden for det her produkt, der står verden sådan her.
Ja.
Altså, hvad er det, de der sådan børnefilm, de så kan for os voksne?
Det er faktisk ret interessant, tror jeg. Altså, for det første er der er jo nogen, der er lykkedes med at lave nogle produkter, jeg tænker måske især på Pixar og Lillian Munken Grøsing, der er lektor på Københavns Universitet, skrev for nogle år siden en bog om Pixars univers, som jeg ved, at hun skrev blandt andet, fordi at nu havde hun fået børn, og så skulle hun ligesom tvinges til at se nogle børnefilm i biografen. Men Pixar er interessant, fordi det er børnefilm, men de lykkes altid med at have et eller andet, der appellerer til den voksne, som skal sidde ved siden af barnet og gå med i biffen. Altså, så der er, og her begynder kategorien at blande sig lidt, synes jeg, hvilket ikke er uspændende i hvert fald. Altså, der er noget, altså der sker et eller andet også med Barbie-filmen, som vi snakkede om. Jo, altså den er jo ikke en barnefilm. Det er en film til voksne, og den er ekstremt reflekteret, og den er også meget politisk i virkeligheden. Meget mere politisk, end man ville forvente af en film om en Barbie-dukke, som, altså hvis man tager sådan det helt korte syn på den, ikke, har haft en politisk rolle for sådan karakteristikken af, hvordan en ideel kvinde skal være, som går i den stik modsatte retning af, hvad Barbie-filmen prøver at etablere. Man kan så diskutere frem og tilbage, hvor vi egentlig står i slutningen af den film, men i hvert fald så er den i gang med at tage nogle, altså netop fordi at den har lykkedes med at være så meget en kassesucces, og har lykkedes med at være en film om en Barbie-dukke, som bare sådan suger opmærksomheden til sig, suger de voksne mennesker, som går ind og ser dens barnlige entusiasme til sig, så lykkes, kan den så åbenbart også samtidig skabe et rum for at få diskuteret og reflekteret over forholdet mellem kønnene i dag på en måde, som er mange steder mere sådan teoretisk egentlig raffineret, synes jeg, og vellykket end ganske mange sådan quote-unquote seriøse voksenfilm, som tager det samme.
Hi Barbie.
Hi Barbie.
Hi Barbie.
Men det slår mig her til allersidst, at det der, den der barnliggørelse af vores kultur, eller det der med at kigge på de barnlige produkter, og den måde, vi gebærder os på, at det er både sådan et sted at studere en eller anden form for moderne oprør, at man gør oprør som privatperson, eller enkelt individ, mod nogle normer, noget som andre folk ligesom presser ned over hovedet på en, men også at man på en eller anden måde bliver tilbudt et nyt blik på verden. En lille pause, men også et nyt blik, eller måske et alternativt blik, som kan være meget fint i en tid lige nu, som føles helt usandsynlig voksen for rigtig mange af os.
Ja, præcis. Altså, og jeg tror, hvis vi sådan skal tage den gode og den onde variant af det der, så vil det være, at der er faktisk et barnligt blik, som kan give os et nyt blik på den virkelighed, vi står i. Og så er der en måde at udnytte den barnlighed på, fordi den er nem at appropriere. Altså, der er ikke noget, der er nemmere end at give umiddelbar nydelse. Altså, det vil sige, der er også en måde, hvorpå den der længsel efter det barnlige alternative blik på virkeligheden kan give sin form, som i virkeligheden bare dæmmer op for enhver form for nyhed i det, der bliver set. Altså, her tænker jeg på de sådan helt billige, platte produkter, som bare sådan serverer spontan nydelse uden den mindste invitation til refleksion oveni. Og det er jo også en del af historien, ikke? Altså, så vi har på den ene side en ny umiddelbarhed, som vi stræber efter, som vi har behov for, og som vi også kan bruge for at kunne tænke på en ny måde. Og så har vi alt det, der prøver at dække den umiddelbarhed til med en lidt mere sådan lukket og tankefri umiddelbarhed, som bare kan give os eskapisme.
Tak skal du have. Rasmus Ugild, filosof og forfatter.
Tak. Tak fordi jeg måtte være med.
Ja, ud over Rasmus Ugild, så var det her Chris Pedersen, vi hørte i PopSmart. PopSmart, det kan høres hver tirsdag fremover her i K-Live og på DR Lyd. Om lidt er der en radioavis, og efter den, der skal vi se endnu mere på de kunstneriske uddannelser og hvordan det står til med idéfriheden. Vi forsøger stadig at få et interview med uddannelses- og forskningsministeren her til anden time af K-Live. Jeg håber, det lykkes. Nu er der en radioavis.